พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าขับนิสสันเทอร่าสปอร์ตไปดูโมโต GP ครับ3วัน 1,000 กิโลเมตรครับคือระยะทางที่ผมและทีมงาน World of Speed รวมถึงทีมงานต้นคิด360และครับมีโอกาสได้ขับรถนิสสันเทอร่าสปอร์ต2023ครับเส้นทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับแล้วก็ต่อไปถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ศึกโมโต GP ที่บุรีรัมย์นั่นแหละครับและขับกลับมาถึงกทม.โดยสวัสดิภาพตลอดเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมชุดแต่งสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับทีมงานในการเดินทางทริปนี้ครับเริ่มจากวันแรกที่ผมไปรับรถคันนี้ที่ย่านสาทรนะครับยอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยเพราะว่าก่อนไปเนี่ยก็ดูรีวิวจากพี่ๆเพื่อนๆตามเพจต่างๆนะครับอยู่พอสมควรซึ่งพอรวมเอาจุดดีๆที่เขาพูดถึงเนี่ยก็ยิ่งทำให้อยากจะได้ลองขับมากขึ้นไปอีกนะครับพอมาได้เห็นรถสีเทาสเตลเกรย์นะครับพร้อมชุดแต่งสปอร์ตในรุ่นท็อปมองจากภายนอกยิ่งดุดันขึ้นไปอีกนะครับอย่างไรก็ดีครับเมื่อขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยก็ต้องยอมรับว่าดีไซน์ภายในอาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่แล้วก็ยังคงความเป็นนิสสันเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือหน้าจอขนาด9นิ้วครับบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับมองชัดเจนกดง่ายกดได้แบบทั้งสัมผัสที่หน้าจอแล้วก็มีปุ่มให้กดด้วยเรื่องของดีไซน์ภายนอกและภายในเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับสำหรับผมชอบรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันแล้วก็จริงแล้วเป็นรถที่ไม่โหลนะครับว่าไม่ค่อยมีวิ่งบนท้องถนนรวมถึงความกว้างของห้องโดยสาร2แถวแรกเนี่ยก็ถือว่าผู้โดยสาร4คนรวมคนขับนั่งทางไกลยาวๆสบายสบายครับส่วนเรื่องสมรรถนะและการขับขี่นะครับเท่าที่ได้ขับขี่ตลอด3วันก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถแพลตฟอร์ม PPV ที่ไม่โครงนะครับนุ่มนวลกำลังดีแล้วก็ไม่แข็งเกินไปเครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตรทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแล้วก็มีโหมดเกียร์แมนนวลให้เป็นออปชันเสริมให้เลือกใช้ด้วยนะครับหากสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยตอนเครื่องเย็นจะได้ยินเสียงเครื่องกระหึ่มรอบเครื่องจะดังขึ้นมาในช่วงสั้นๆแล้วก็การใช้งานในช่วงเกียร์1เกียร์2ก็อาจจะต้องรอรอบเล็กน้อยตามสไตล์รถเครื่องดีเซลโดยการใช้งานในเมืองที่รถติดๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่เกียร์1เกียร์2นั่นแหละครับแต่หากเป็นการขับทางไกลยาวๆเนี่ยอย่างทริปที่ผมขับไปเขาใหญ่ต่อไปถึงบุรีรัมย์เป็นอะไรที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะกำลังเครื่องยนต์ในช่วงความเร็วระดับ80ถึง120กมต่อชั่วโมงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพละกำลังมาแบบเหลือเฟือนะครับไม่ต้องรอรอบในจังหวะแซงบางครั้งเนี่ยแค่กดกันเร่งเติมเข้าไปเล็กน้อยเพราะว่ามีเทอร์โบนะครับไม่ต้องไปคลิกดาวให้เปลืองน้ำมันเลยก็สามารถแซงได้สบายๆขณะที่ช่วงล่างนะครับฟีลลิ่งตอนเป็นคนขับแทบจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราขับรถที่มีพื้นฐานจากกระบะอยู่ส่วนฟีลลิ่งตอนนั่งเบาะแถว2นะครับอาการโครงเคลงก็ต้องมีติดมากับรถประเภทนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับรวมถึงผมลองถามพี่เดือธีรพัฒน์นะครับพิธีกร World of Speed ของเราที่ร่วมทริปไปด้วยแกบอกว่านั่งสบายไม่เวียนหัวครับแล้วก็หลับได้ยาวๆตลอดเส้นทางสิ่งที่อาจจะขัดใจอยู่บ้างนะครับสำหรับผมเองคนเดียวนะครับก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละฮะสำหรับเวลาขับกลางคืนหรือว่ากลางวันนี่แหละเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนิ้วที่มือขวาเวลาตบกั้นไฟเลี้ยวขึ้นบนเนี่ยมักจะชอบไปโดนสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าที่อยู่ในก้านเดียวกันเป็นแบบระบบบิดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บางทีก็กลางคืนเนี่ยขับอยู่เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยไฟดับก็มีเพราะว่ามือไปโดนอยู่ในก้านเดียวกันรวมถึงกล้องมองหลังที่ควรจะมีความคมชัดกว่านี้หน่อยนะครับมาค่อนข้างที่จะความละเอียดน้อยไปหน่อยและสุดท้ายเป็นส่วนตัวล้วนๆนะคือเสียงแตรก็อยากจะให้ดุดันสมกับรูปลักษณ์ซะหน่อยนะครับตลอดทริป3วันนะครับรวมเส้นทาง 1,000 กิโลเมตรเนี่ยข้อมูลจากหน้าจอคำนวณว่าเครื่องดีเซล 2.3 ลิตรเทอร์โบคู่เนี่ยก็บริโภคน้ำมันอยู่ที่ราวๆ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของรถ PPV ระดับเดียวกันนะครับจากน้ำมันตอนแรกที่มีอยู่3ส่วน4ของถังขับไปในเส้นทางกรุงเทพไปเขาใหญ่แล้วก็ไปถึงบุรีรัมย์นะครับวิ่งได้537กิโลเมตรแล้วก็ไปเติมที่บุรีรัมย์ก็ไปเข้าพิษที่นั่นเติมดีเซล B7 นะครับเติมไป 1,500 บาทวิ่งกลับกทม.ระยะทางเนี่ย438กิโลเมตรกลับมาถึงกรุงเทพน้ำมันยังเหลือครับต้องบอกว่าสมรรถนะและช่วงล่างของรถนะครับช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับได้พอสมควรแล้วครับเสียดายที่ไม่ได้ลองในเส้นทางที่ต้องใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้อนะครับ นั่นทำให้ทริปไปดูมอเตอร์จีพีรอบนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับต้องขอบคุณนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยขอบคุณยูโรเค้กนะครับขอบคุณทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมแล้วก็ขอบคุณอิเดมิสึกับทริปนี้ด้วยนะครับสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือสิ่งที่สังเกตไปได้กับการขับคันนี้ทั้งขาไปขากลับเนี่ยผมแทบจะไม่เจอเทอร่าเป็นเพื่อนร่วมทางเลยนะครับมีเจอจอดอยู่1คันนะครับที่สนามช้างนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ยอดขายรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ปังแล้วก็ยังไปเทียบกับเจ้าตลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหากใครที่ได้ทดลองขับแบบผมนี่แล้วก็ได้ใช้งานจริงในรูปแบบต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องมีลังเลแน่นอนล่ะครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ